á barmi þriðju heimstyrjaldar. John F. Kennedy, forseti Bandaríkjanna, fékk ógnvekjandi frétt 16. október 1962. Myndir sem höfðu verið teknar úr amerískri njósnaflugvél sýndu að verið var að koma sovéskum kjarnorku eldflögum fyrir á eyjunni Kúbu í Karíbahafi, aðeins 20 mílum suður af Bandaríkjunum. Óvinaliðið var skyndilega komið miklu nær en áður. Ástæða þess að Sovjetríkin gátu komið fyrir kjarnorkuvopnum á Kúbu var sú að kommúnistinn Fidel Castro hafði komist til valda þar í byltingu árið 1959. Blaðsíða 32. Bandaríkjastjórn studdi kúbverska uppreisnarmenn sem ætluðu að steypa veldi Castros en mistókst það. Bandaríkin höfðu líka sett innflutningsbann á vörur frá Kúbu og það var til þess að Kúba varð gersamlega háð samskiptum við Sovjetríkin. En nú höfðu sovjetmenn byrjað að koma eldflugum fyrir á Kúbu. Hvað áttu Bandaríkjamenn að gera? Kennedy stóð frammi fyrir erfiðu vali og hann fékk gerólík ráð frá samstarfsmönnum sínum. Sumir vildu að Bandaríkin réðust á Kúbu með kjarnorkuvopnum en Kennedy óttaðist að það gæti komið af stað heimstyrjöld. Í staðinn valdi hann þann kost að setja hafnbann á Kúbu. Hann lét bandarísk herskip umkringja eyjuna til að hindra að vopn eða aðrar vörur yrðu fluttar þangað. Sovjetríkin fengu tilkynningu að hafnbannið yrði haft á þangað til eldflaugarnar yrðu fjarlægðar. Þetta var bara fyrsta skrefið. Bandaríkin bjuggu sig undir að ráðast á Kúbu ef sovjetmenn neituðu að taka eldflaugarnar í burtu. Í marga daga beið fólk milli vonar og ótta. Hvað myndi gerast? Sovjetsk skip voru á leiðinni til Kúbu. Hvað gæti gerst ef þau héldu áfram þangað? Yrðu bandarísku skipin notuð til að ráðast á þau? Myndi deilan koma af stað atómstríði? Bæði Bandaríkin og Sovjetríkin bjuggu sig undir að ráðast hvort á annað ef hjá því yrði ekki komist. Margir héldu að nú kæmi þriðja heimstyrjöldin. Þann 20. og 8. október gat heimurinn aftur andað léttar. Nikita Khrushchev, leiðtogi Sovjetríkjanna, lýsti því yfir að sovjetmenn myndu fjarlægja eldflaugarnar en í staðinn yrðu Bandaríkin að lofa að ráðast ekki á Kúbu. Mesta hættan á atómstríði var liðin hjá, en það hafði ekki munað miklu. Stjórnmálamenn í báðum ríkjunum höfðu verið skelkaðir og eftir þetta urðu þeir fúsari en áður til að semja. Meðal annars var sett upp beint símasamband á milli Hvíta hússins í Washington og Kreml í Moskvu til að hindra að kjarnorkustríð hæfist vegna miskilnings eða sambandsleysis.